Poštovane koleginice i kolege, dobar dan i dobrodošli na konferenciju za novinare u Vladu Republike Srbije. Današnja konferencija za novinare posvećena je Ministarstvu za kapitalne investicije. Tema je nedavna poseta i njene rezultati ministra gospodina Velimira Ilića, Francuskoj i Italiji. O tome vam govori ministar za kapitalne investicije u Vladi Republike Srbije, gospodin Velimir Ilić.
Dame i gospodo novinari, želim da vas pozdravim i da vam se zahvalim na prisustvu. Vi znate da smo mi u najavi, kad je vlada formirana, govorili o izgradnji autoputa Beograd-Južni Jadran, posebno prve faze deonica autoputa Beograd-Požega. Da smo imali više razgovora, više kontakta i sa Crnom Gorom i izuzetno mi je zadovoljstvo što je ministar saobraćaja Crne Gore se uključio u sve ovo i došli smo do jednog zajedničkog rešenja da Crna Gora počne jednu deonicu, Srbija drugu deonicu. Da ne pričam sada posebno o značaju izgradnje autoputa i za Srbiju i za Crnu Goru, to je nešto stvarno kapitalno i za Srbiju i za Crnu Goru. Najbliža veza Srednje Evrope, jugoistočne Evrope sa Južnim Jadranom, pa zatim veza preko Luke Bar pomorskim putevima. Ja sam posebno zadovoljan što je vlada Italije prihvatila ovaj projekat kao jedan veoma važan i strateški projekat i za samu Italiju, jer Italija trenutno jako puno radi u Rumuniji, izuzetno puno u Ukrajini i izuzetno su zainteresovani za autoput Beograd-Južni Jadran. Vi znate da su u Evropskoj uniji u prednosti koridori. Autoput Beograd-Južni Jadran je krak koridora 10 koji se vezuje znači, sa Južnim Jadranom i to je posebno interes Italije i ja sam dobio poziv da posetim vladu Italije i da razgovaramo o ovim pitanjima. Sreo sam se sa ministrom saobraćaja Italije Lunardijem, sreo sam se sa De Michelisom koji je i njihov predstavnik u Evropskom parlamentu i posebno sam se sreo sa Ministarstvom ekonomskih odnosa sa gospodinom Ursom koji je pokazao izuzetan interes za podršku Italije u izgradnji autoputa Beograd-Južni Jadran. Bio sam gost nekoliko većih italijanskih firmi, između ostalih i državne italijanske firme za puteve, koja je zainteresovana i pokazala svoj veliki interes da se uključi u ovaj koridor koji bi se radio. Mi bi morali da pokrenemo jednu veću aktivnost, da ovo uđe u značajnije evropske koridore, jer je veoma važno. Samo u delegaciji bili su direktori javnih preduzeća koje su zainteresovane za sve ovo, zatim projektantskih kuća iz Srbije, posebno generalni direktor železnice. Italija je pokazala interes i za prugu Beograd-Bar i njihov predlog projekta da se trajektima kompletne kompozicije vozova koji dolaze prugom Beograd-Bar prenesu u Italiju i da te kompozicije nastave kroz Italiju kretanje. Tako za njih je to veoma važno i izuzetno značajno u ovom momentu. Mi ovu šansu moramo iskoristiti, evo mi već spremamo predlog za vladu, da se vlada izjasni, da se uđe, da se donese odluka za projektovanje i odluka za izgradnju autoputa i da se kasnije donese odluka za dodelu koncesija, naravno preko tendera koji bi se raspisali za izgradnju autoputa Beograd-Južni Jadran. To je za Srbiju izuzetno značajno. Saobraćaj na Ibarskom magistrali je izuzetno veliki. Na pojedinim delovima je i do 16.000 automobila dnevno. Zatim, to je autoput kroz srce Srbije, gde povezuje potpuno zapadnu Srbiju, centralnu Srbiju. Naravno, odvaja se krak za Kosovo i mi smo zainteresovani za tako nešto. Mi smo napravili jedan tim koji se opredelio za autoput i to ćemo dati kao predlog vladi. Vi znate da su bile dve varijante, Mali Požarevac, Aranđelovac, Topola, Rudnik i nastavak dalje se uklapa u ovu trasu. I druga je bila znači Obrenovac, Lajkovac, pored Valjeva i zatim prema Takovu i prema Čačku i Požezi. Mi smatramo da je ova druga varijanta znatno bolja jer kupi mnogo više saobraćaja, a u ovoj prvoj varijanti mi smo već uradili projektnu dokumentaciju za jednu deonicu autoputa Mali Požarevac-Rudnik, i to onu spornu deonicu od Aranđelca prema Rudniku, tako da smo smatrali da to treba prespojiti sa nekom brzom saobraćajnicom, ali u ovom momentu da je mnogo atraktivniji i značajniji autoput, znači preko Obrenovca, Lajkovca, pored Valjeva, jer kupi znatno više saobraćaja i mnogo je više odvojeno od koridora Beograd-Niš. To su stručnjaci koje smo u ministarstvu angažovali, potvrdili i dokazali da je to znatno bolje. A drugo, taj koridor je ušao u planska dokumenta Srbije kao koridor veoma važan za državu Srbiju. Ja se nadam da će vlada podržati sve ovo i da ćemo ući u raspisivanje tendera i očekujemo da će se mnoge firme, između ostalih Vinci, francuski, Buick, italijanske firme, javiti na tendere. Mi smo već imali kontakte i sa Francuzima i interes francuske vlade je dosta veliki da se uključi u izgradnju autoputeva kroz Srbiju i upravo smo bili gosti firmi koje su zato zainteresovane i njihovih resornih ministarstava koje su izuzetno zainteresovane za takav projekat. Ja se nadam da ćemo veoma brzo doneti dokumentaciju i ući u raspisivanje tendera, odabrati najpovoljnijeg izvođača. A zadovoljstvo mi je da vam kažem da stručni tim Ministarstva za ekonomske odnose i inostranstvo radi koncesije i priprema ovu prateću dokumentaciju koja bi bila u ovom momentu vrlo, vrlo interesantna. Želim na kraju da vam spomenem još nešto što je vrlo interesantno. Kiprani su se javili isto, imaju veliki interes i vlada Kipra me je pozvala da posjetim Kipar baš oko uključivanja i njihovog u strukturu, u infrastrukturu Srbije koja treba da se radi. Pored toga, vlada Izraela uputit će poziv, ja mislim, negde početkom jeseni i oni su zainteresovani za sve ove projekte koje ćemo raditi. Znači, interes polja je izuzetno veliki, mi ovde moramo ipak nešto kapitalno uraditi i krenuti u velika zapošljavanja, angažovati građevinu, mehanizaciju i sve ostale koji bi se uključili i tako ispunili ona izborna obećanja. Što se tiče trenutno radova, vi znate da su izuzetno veliki radovi na putnoj mreži Srbije. Problem je što koliko će budžet moći sa onim budžetskim sredstvima koja su planirana da nas ispoštuje, vidjet ćemo, ali radovi teku po planu, posebno radovi na autoputu Leskovac-Grdelička klisura, koji su zatim završeni je deo puta Rudnik-Topola, to je bila velika investicija, zatim radi se Kragujevac-Kraljevo preko Ravnog Gaja, zatim Šabac-Valjevo, to je u toku Valjevo, Loznica, znači Šabac, to su radovi koji su u toku i niz drugih radova, dolinom Jorgovana, Kraljevo, Raška i tako dalje, zatim Niš, Pirot, zatim Zaječar, obilaznica oko Zaječara i za koji dan ćemo krenuti u Ovčar Banji za izgradnju mosta na Moravi i tunela, jer smo zato dobili sredstva, jer je Ovčar Banja proglašena kao crna tačka i tu smo dobili sredstva da to veoma brzo uradimo. Nadamo se da će iduće nedelje ići tender za to, tender za most Dunavu-Beška, za što su sredstva obezbeđena i za deo autoputa Beška-Novi Sad i obilaznica oko Novog Sada, odnosno Novosadska petlja. Veoma značajno je da saobraćaj sa severa prenesemo obilaznicom, da izbegnemo ulazak u Beograd teških kamiona i moramo uraditi deo puta, to je Batajnica, Dobanovci i spojiti preko Ostružnice sa Ibarskom magistralom, na čemu se sada intenzivno radi. Projekat se priprema za ovo parče autoput Beograd, znači Zagreb, i Batajnica, da se spoji sa Novosadskim autoputem i da se izuzetno veliki saobraćaj sa severa prenese, da ne ulazi u Beograd, već da se prenese prema Ibarskoj magistrali. To je za nas veoma važno, znači obilaznica oko Beograda da se forsira. Imamo jedan veliki problem, vi ste neki dan pratili kad se zapalio instalacije na Željezničkom mostu na Savi. Sve komisije koje su bile naložile su da više u željezničku stanicu ne mogu da ulaze opasni tereti i da ne možemo koristiti saobraćaj sa severa, već dok se ne uradi most željezničke ostružnica. Ja sam danas dao nalog da mostogradnja krene odmah sa radovima za ostružnicu i Ministarstvo za kapitalne investicije prebacilo je, dalo je nalog da se prebaci avans za ove radove od 1.000.000 eura i nadamo se da će ti radovi početi već iduće nedelje. Pošto je putnički most na ostružnici završen, rade se sada asfaltiranja i veoma brzo će biti uključeno saobraćaj, moramo raditi i železnički. To je što se sadašnjih radova tiče. Znači, ponavljam, Evropska investiciona banka, Razvojna, Svetska banka podržavaju ove projekte koji se odnose na izgradnju puteva, na radove na železnici i nadamo se da ćemo veoma brzo krenuti u ovaj posao i da ćemo dobiti podršku vlade za koncesiju autoputa Beograd-Južni Jadran, deonicu Beograd-Požega. Ja ću za sledeću sednicu vlade pripremiti dokumentaciju i tražit ću vladinu odluku i da se krene u ovaj posao. Evo, ako ima neki pitanje, izvolite.
Hvala, ministru Iliću. Ja bih vas samo obavestila pre nego što počnete sa pitanjima da nam se umeđu vremenu pridružio i gospodin Rajko Korica, koji je zamenik ministra zadužen za građevinu i urbanizam. Izvolite.
Ja želim samo da napomenem da je gospodin Korica završio sa svojim službama projekat aerodruma i aerodrom je dobio konačno projekat i radovi će krenuti punom parom. Pre neki dan je uručena projektna dokumentacija kompletna, znači za rekonstrukciju aerodroma i nadamo se da ćemo krenuti jednim pravim putem, da uvek pripremimo dokumentaciju za određene projekte, a ne kao što je to do sada bilo, krene se u rekonstrukciju aerodroma, u terminal, izgradnju, bez projektne dokumentacije i onda nastanu oni problemi s kojima ste sigurno upoznati. Sada je to sve ušlo u zakonske okvire i kompletna dokumentacija je predata pre par dana, predata aerodromu u Beogradu.
Izvolite ako ima nekih pitanja. Evo, koleginica.
Ovo pitanje nije u direktnoj nadležnosti vašoj, ali vam je, sigurno sam, bliska materija. Dakle, upoznati ste da malinari protestuju ispred zgrade vlade Srbije. Oni kažu da su obmanuti od strane cele vlade i da su im svi, uključujući i vas, obećavali u predizbornoj kampanji da će seljacima da se poboljša položaj, a sada, prema njihovim rečima, su praktično opljačkani ovom cenom. Kažu da vlada toleriše to što hladnjačari njima nude svega 50 dinara, pa bi vas zamolila eto za vaš komentar, dakle šta se uopšte dešava i naročito su gnevni što niko živ iz vlade ih ne prima celog jutra.
Ja sam bio u ministarstvu, imao sam kolegijum, a inače, evo ako im to znači nešto, ja ću da ih primim posle konferencije i to sam obećao kad sam ulazio u zgradu, još nikoga nismo odbili da ne primimo, pošto je premijer odsutan, potpredsednik je na godišnjem odmoru, ja sam službe zamolio da pronađu ministarku poljoprivrede da ih primi, a ja ću ih primiti sigurno i pomoći ćemo koliko je to moguće. Meni je malo nezgodno, ima protesta jako puno, vi znate koliko je bilo problema sa železnicom i koliko dugih pregovora. Ja kao resorni ministar se izuzetno zalažem, verujte, nije mi bilo teško svaki dan. Po 4-5 sati smo pregovarali, dogovarali i našli smo rešenje. Moramo razgovarati, moramo primiti sve ljude koji su nezadovoljni, moramo ispoljiti, bar da ih saslušamo, primimo, da omogućimo da se problemi razreše koliko je gotovo moguće. Evo, ja sam obećao poslove konferencije da ću ih primiti. Ako nema niko, a voleo bi da ih primi resorni ministar za poljoprivredu i ministarstvo trgovine, da sa njima popričaju. Ako oni ne budu, ja ću pokušati da ih obezbedim, da dođu. i da ih zajednički primimo. I, evo, obećao sam i... Pa zahtjevi su opravdani. Mi smo ljude jednostavno motivisali da rade malinu i ne možemo ih sad ostaviti na cedilu da otkupljivači sa njima mešetare. Jer pogledajte, to je vrlo interesantna tema. Otkupljivači se ponašaju jednostavno kao Bogom dati. Zašto? Seljak kad ubere malinu, on mora posle 2 sata da je proda. Ona sutradan možda se baci. I to otkupljivači znaju. I oni čekaju mrcvare svako večer do 10-11 sati. Kad dođe 11, oni u bescenje prodaju. Mora da prihvati, a sutra će da je baci. Znači, malina je strateški proizvod ove države. I država mora da postavi pravila igre. Ne možemo mi dozvoliti tako mešetarenje. Isto je sa jagodičastim voćem, sličan problem. Seljaci plate radnu snagu, ubere, spakuje. Ako mu se ne otkupi do večeri, do ponoći, on sutradan to baca. Znači, on sutra mora da baci, ako nema hladnjača, prihvati. Oni koji imaju hladnjače, oni ih mrcvare, čekaju do ponoći, a onda kažu, i oni jadni šta će, kažu, ajde, prihvatam ovog puta i tako dalje. Znači, mora red da se uvede i treba razgovarati s jednima i drugima i naći zajedničko rešenje. Nemoguće je da oni koji gaje malinu beru, tu je izuzetno veliko angažovane radne snage, nemaju podršku oni koji otkupljuju i prerađuju. Oni koji imaju hladnjače su milioneri, a ovi koji beru ne mogu da prežive. Znači, treba ipak to malo podeliti. Pa zna se, i ja ću se izuzetno zalagati da se ovo pitanje stavi na vladu, da ministarstvo poljoprivrede pripremi, jer ja dolazim iz kraja da se izuzetno gaji malina i ja sam toliko ulagao truda i kao predsjednik opštine da to dovedem u red i nikada nije bila pobuna u čačanskom kraju. Zašto smo to nekako dovodili i usklađivali? Međutim, sve više tih posrednika koji znatno koriste eto što to mora da se proda i jednostavno dovedu u bezizlaznu situaciju proizvođača.
Sljedeće pitanje, koleginice.
Tatjana Aleksić, televizija B92. Pred vaš odlazak na put najavili ste da bi trebalo da kada se vratite krene rešavanje problema sa Motelom, odnosno utvrđivanje vlasništva. Kako će biti i dokle ste stigli sa tim, to je jedno pitanje. Juče je na sednici glavnog odbora premijer Koštunica rekao da je za loš izborni rezultat Dragana Mišićanina da su krivi koalicijani partneri zato što su sve nesuglasice uznosili u javnost bez konsultacija sa DSS-om. Da li se vi lično osjećate krivim za loš rezultat Dragana Mišićanina? I takođe isto još Koštunica rekao da se DSS ne plaši izbora za razliku od ostalih stranaka. Da li je pritom mislio na vas, s obzirom da možda neko istraživanje javnog mnjenja kaže da možda nećete moći da prođete cenzus na sledećim izborima?
Znate kako vi sa BDSZ-a ne treba mnogo da se brinete i uvek mnogo brinete o meni i ja sam zato nekako privilegovan od vas. Vi malo brinite i o drugima, o vašim nekim drugim ljubimcima. Ja sam nekako uvek na vaša velika briga, a vi nemojte o meni da brinete, ja se brinem mnogo više o vama. Jeste vi u mom resoru i ja mnogo moram više vama brinuti nego vi u meni. Prema tome nemojte mnogo se sekirati ko će proći cenzus, ove nameštene ankete i to. Narod će reći svoje, ništa se vi ne sekirajte. Vi ste mnogo brinuli od mene, o meni i pre ovih parlamentarnih izbora. Rekli ste da imam 0,2, ali nema veze, evo, prošlo se nekako, prema tome ne treba mnogo se sekirate. Što se tiče Motela, mnogo se u javnosti manipuliše, ja nisam teo o tome da razgovaram. Vlada ima probleme finansijske prirode, ima veliki deficit budžeta iz prošle godine i moralo je nešto da se proda, da se dođe do sredstava i to je predviđeno u budžetu. Motel je bio najpogodniji, moglo se veoma brzo dogovoriti i to uraditi. Vi znate da smo mi dali predlog da bude odnos državni 55, Karić je 45. Komisije su radile 3 meseca i to se pomerilo za 2%. Pitanje, da li je to bilo za državu bolje da je prodato ta 2%, da je država izgubila, a da je u budžet ušlo 500 miliona evra kako je tada nuđeno. Sada se ta cena znatno smanjuje. I vidite, svaki danom se smanjuje, ali se puno politizira oko toga. Pošto je to resorno u mom ministarstvu, ja sam dao jedan predlog. Naravno, vlada se formirala, vlada radi svoju komisiju, komisija radi svoj posao. Ja sam samo tražio da se to dovede do kraja. Kraj se nazire. Formirana je komisija od 4 ministra i direktora PTT-a koji će razgovarati sa Mobtelom i predložiti vladi konačno rešenje. Ja očekujem samo da ta komisija završi posao. U tom pregovaračkom timu naći će se znači ministar privrede, ministar za kapitalne investicije, ministar finansija i ministar pravosuđa i generalni direktor PTT-a. Znači, ja samo tražim da ta komisija konačno sedne, da da zvanično svoje mišljenje i da vlada okonča posao. A onda se ide na ono na finansijskog savjetnika, odabiranje i tako dalje, prema tome sve u zakonskoj formi. Mene smeta što se čeka puno. Dok se čeka, akcije opadaju. Mobtel je sve manje vredan. O njemu se puno piše u negativnom kontekstu, i to smanjuje njegovu vrednost, a to i broj korisnika Mobtela se svakodnevno smanjuje. Smanjenjem broja korisnika smanjuje se i vrednost kompanije. Prema tome, treba izvagati. Da li je bolje ovaj problem rešiti? Jer država mora da do početka iduće godine da izađe iz jednog operativnog sistema. Država mora ili da proda Mobtel ili 064 Telekoma. Ne može biti operator u dva sistema, jer to zbog monopola zakoni Evropske unije ne dozvoljavaju. Evropska unija neki danas je upozorila da to mora da rešimo, inače će nas isključiti iz Saveza koji je jako veliki u telekomunikacijama Saveza Evropa, koji ima pravila igre. Mi mora da napravimo agenciju kao nezavisno regulatorno telo. Ja sam predložio agenciju i već treća sednica vlade neko je skida. Agencija mora da se imenuje. To zahtjeva Evropska unija, to zahtjevaju svi koji se bave telekomunikacijom u Evropskoj uniji i mi moramo poštovati pravila igre. Međutim, ljudi koji će voditi agenciju nisu stranački ljudi, zato je to problem. Agencija se pravi na taj način, imaju pravila igre kako se ona formira. Jednog člana predlaže Akademija nauka, jednog predlaže univerzitet, jednog predlaže, ne znam tamo, Kosovo, jednog predlaže, ne znam, Vojvodina, jednog predlaže, znači, Srbija. Oni moraju biti zbog sukoba interesa potpuno van telekomunikacija i svi njihovi članovi porodice da nikad ne rade u telekomunikacijama. Mi smo dobili predlog Akademije nauka, predlog univerziteta, predlog sve i dostavili vladi. Vlada samo treba da imenuje i to da ide na skupštinu da se osnuje agencija kao nezavisno regulatorno telo. I onda nema problema. Stranke ne smeju odlučivati u telekomunikacijama. To nije pitanje političke prirode ni stranačko pitanje, to mora biti nezavisno i tako je u čitavom svetu. Država mora izaći iz sistema, iz monopola i to se zahtjeva od nas. Prema tome, ministarstvo je sve spremilo, vlada je na potezu, ali ponavljam što se Mobtel razreši, ja poštujem sad odluku Ustavnog suda. Poštovao sam i odluku Trgovinskog suda. Ja nisam sudija. Ja ne znam ko kako sudi i ko je nadležan, to pravosuđe će da odluči. Ali svaka odluka, kad kaže ovo je odluka izvršna, ja je poštujem, prema tome nema tu nekih problema, samo malo treba sesti i to brzo rešiti. Jer vladi treba novac, treba ući u investicije, treba pokriti budžetski deficit i u budžetu su planirana sredstva od privatizacije koja još nisu ušla i to je problem budžeta Srbije. Pa nije to ništa strašno. Uvek neko mora da bude dežurni krivac. Ja mislim ni da naš koalicioni partner DSS nije našao dobrog kandidata. I to je razlog. Ja smatram da je i to jedan od razloga, ali prihvatam deo odgovornosti, mada sam u kampanji bio izuzetno aktivan i gdje god su me pozvali, nastupao sam od srca, bez ikakvih problema i tako dalje. Vidjet ćemo na nekim narednim izborima, ali mislim da to nije tako strašno. Ne mora da pobedi vladin kandidat. Ako date kandidata koji ne može da pobedi, možda vodite kampanju koliko god hoćete, on ne može da pobedi, šta ćemo? Znači, to se i ovog puta pokazalo. To ne znači da je neko sabotirao. Jednostavno, Srbija nije prihvatila naše kandidata, što se i videlo, i prihvatili su samo stranački ljudi i glasali, ali šira populacija građana nije ga prihvatila. Zašto? Nije se nametnuo. Nešto tu nije bilo u redu, možda način kampanje, nešto nije štimalo, ali što se tiče nas, pomagali smo koliko je to bilo moguće. A što se tiče izbora, vidjet ćemo, evo biće lokalni izbori, pa ćemo se svi opet odmeriti koliko je ko jak, pokazat će građani koga budu glasali.
Sljedeće pitanje, kolega, izvolite.
Marko Lopušina, Nedeljni Telegraf. Gospodine ministre, moje pitanje glasi sa kojim činjenicama ste izašli pred italijanske sagovornike, odnosno da li možemo dobijemo podatke koliko dugo bi se gradio put Beograd-Požega, koliko bi koštao i kakve bi eventualne, naravno, koristi u prvoj dekadi od njega imali? To je prvi sklop pitanja. Drugi sklop pitanja se odnosi na Crnu Goru. Da li ste razgovarali sa premijerom Crne Gore ili predsjednikom vlade o njihovoj deonici puta? Da li bi oni bili u stanju da ispoštuju rokove? A treće pitanje se odnosi na priču u opštini Brus da vaša stranka gradi put za Krivu Reku, ali da je to deo vaše predizborne kampanje za gradonačelnika u opštini Brus. Hvala.
Pa evo, od ovog zadnjeg da počnemo, tačno je da gradimo put i da radimo put za Krivu Reku. I lepo je uraditi na Kopaoniku jedan put da onaj narod koji se masovno seli se vrati, što se i pokazalo. To nije nikakva kampanja, mi smo to obećali da radimo i taj put je veoma važan i mora da se uradi. To je drugi prilaz na Kopaonik koji je znatno bolji od onog prethodnog. Manje je zavejan, uvek je slobodan, lakše se čisti i to je jedno čitavo bogatstvo Kopaonika koje se otkriva tim putem. Škola osnovna u Krivoj Reci ima toliko đaka da je to maltene rekord u tom kraju. Ljudi se vraćaju iz inostranstva kad se probio put. Verujte, ja sam bio tamo, ta radost kada meštani izlaze negde, oni kažu vidimo se na asfaltu. To je toliko. Ljudi su plakali od sreće kad su videli da se taj put konačno napravio i da autobus dolazi. Prema tome, mi smo napravili jedan fond za brdsko-planinska područja u ministarstvu i ja puno forsiram te radove. Radit će se i prema Bajinoj Bašti i prema Tari, radit će se i prema Goli, evo sad se radi Luke, isto 6 km. Tamo gde je brdsko-planinsko područje, mi ne možemo tražiti od seljaka da ulože sredstva kad čitav kapital sela da se proda, oni ne može napraviti put, nikada. Ne možemo ih naterati da se isele. Za razvoj tog područja je put neophodan i ja sam to podržao. Prema tome, nemojte smatrati izbornu kampanju. Ako napravite put, pa negde ga morate praviti, gde god ga pravite, to je deo kampanje i nek bude tako, nema veze. Meni to ne smeta, neka kažu šta hoće, meni je bitno da taj narod dobije put. I zadovoljstvo mi je, radili smo put preko Ravne Gore za Valjevo i to je dobar put. Evo sada, pogledajte kakav je saobraćaj na tom putu. Prema tome, puteve treba graditi, ljude treba sprečiti da se iseljavaju. Što se tiče Italije, mi smo napravili platformu za razgovore. Agencija već odavno je radila feasibility studiju, rađeno je brojanje, znači saobraćaja, ekonomska opravdanost investicije, zatim šta je sve interesantno za koridor, optički kablovi, gas, sve to što će poplatiti i doneti prihode, zatim benzinske pumpe, moteli, hoteli, autoservisi, saloni za prodaju automobila i niz drugih projekata koji su ušli u sklop ovoga svega. I CIP je radio jednu takvu studiju i mi smo to prezentirali Italijanima. Mada su Italijani, a vidim i Francuzi, paralelno radili svoje studije da bi ušli u ovaj posao i da bi se zainteresovani za ovaj posao i doneli su odluku da je posao vrlo profitabilan i zato je njihov interes dosta veliki. I šta ste mi još pitali?
Imate li neke cifre koliko će koštiti?
Da, pa znate kako, negde Požega, Beograd, negde oko 800 miliona. Trebalo bi se završiti sve za 3 godine, miliona evra. Trebalo bi se završiti sve negde do 3 godine od početka radova. A što se tiče Crne Gore, 2 puta je bio ministar Crne Gore kod nas, imali smo zajedničke razgovore i njega je sada pozvala italijanska vlada da se i oni izjasne oko izgradnje autoputa kroz Crnu Goru, tako da je ambasador u Rimu zakazao i sastanak ministru Crne Gore da isto dođe u Italiju, da bude gost vlade Italije. Crna Gora donela jednu odluku da krene prvo deonicu Podgorica-Kolašin. To je ona i najteža deonica i nadamo se da ćemo se negde naći i da je to veoma važno za njih. Jer ponavljam, Italija želi pomorskim vezama bar-bari da se prespoji i autoput i železnica, jer Italija izuzetno puno radi, posebno u Rumuniji i Ukrajini. Hiljade firmi italijanskih su otvorene u Ukrajini i u Rumuniji i oni žele znatno bržu komunikaciju. Pored toga, zainteresovani su i za autoput Beograd-Rumunska granica, baš zato da se spoje sa ovog koridora sa rumunskom granicom, odnosno sa njihovim firmama koje se nalaze u Rumuniji. Izvolite. Premijer je na potezu, može da menja koliko god hoće, on je premijer, nisam ja, a drugo, ja nisam preterao, samo tražim da se poštuju dogovori. I tražim da se ne slušaju neke novine koje napišu nešto i ko to napiše i kako i na koji način. Ja sam demantovao neke stvari i potpuno opravdano to nisam rekao. Prema tome, neko želi da dođe do sukoba, do problema i tako dalje, ali ja želim da se mnogi problemi reše, da budemo korektni jedni prema drugima, da ono što je obećano u budžetu pojedinim ministarstvima se otpoštuje. Ako smo se dogovorili da javna preduzeća ne blokiraju jedni druge, to mora se poštiti. Ja ne mogu, ako Ministarstvo za kapitalne investicije obezbedi platu danas za 30.000 železničara, i prebaca se pare. NIS blokira i uzme 100 miliona od plata, a EPS blokira i uzme 70 miliona i ja imam odmah štrajk. A železnica može da blokira sve, jer joj svi duguju. A onda mene zovu, Iliću, nemoj da blokirate, molim vas, nemoj ovo preduzeće, nemojte ovo, nemoj. Ja kažem, u redu. I mi pustimo platu, oni jave puštene pare, oni blokiraju i pokupe pare. Ja u toku dana moram da nađem tolike pare ponovo. Odakle? Kako? Znači, moramo biti korektni jedni prema drugima. I to je jedan od razloga. Zato ja sam za saradnju, ali fair play. Ne ono, nemojte vi meni raditi probleme, neću ni ja vama, i moramo biti jedan tim. I to je suština priče. Poštovati sve dogovore i ne mešati se u tuđe resore. Ja nikada nisam razgovarao o carinama. Ja nikada ne pričam o poreskoj politici. A nemajte, brate, i vi doći. Ako volite toliko telekomunikacije, evo, ja sam saglasan, uzmite ih iz ministarstva, mene oslobodite, kažete, Ilić nije zadužen za telekomunikacije, zadužen je Pera, Perić, evo, Pero, ministarstvo, napravite novo i radite što god hoćete. Ali ja hoću da bude red u ministarstvu koje ja vodim. Prema tome, ako sam ja resurno zadužen za kontrolu leta, za aerodrom, za JAT, ne može neko meni negde da primi 150 radnika odjednom, da, ne znam, ministara, sutra kažu, ministre, mi nemamo pare za platu. Pa naravno da nemate. Ili plate će morati da se smanje, jer masa para će još podeliti se na 150 ljudi. A vi koji ste doveli stranačkih 150 ljudi, a niste pitali ministra, a stav je naš da niko ne smije se zaposliti bez saglasnosti u javnom preduzeću. Resornih ministara, upravnih odbora i vlade, naravno, i to je jedan cilj. Ako mi imamo višak radnika i treba, na primjer, 2000 ljudi polako da se oslobađamo i vi dođete za mjesec dana, primite 150 novih. I onda, naravno, svi sindikati dođu kod mene i onda nastaju problemi. Prema tome, ja sam samo za saradnju i poštovanje dogovora. Inače, Može ova vlada da radi odlično, samo mora svi da rade svoj posao, razumete? I ja nemam ništa protiv, uvek je najlakše grešku ili problem na nekog prebaciti. Neko mora u vladi da bude kap, da pozove, da preseče, da kaže, da usmeri. Znate kako, neko je kapiten tima i kapiten mora da drži konce. Ako svi igrači počnu da igraju solo, propade utakmica. Prema tome, ja poštujem pravila igre, ali tražim i meni drugi da otpoštujem. Nije tražio ostavku, ako želi, može da je traži kad god hoće, nema problema. Prema tome, premijer je taj koji imenuje tim, on odlučuje i neka odluči. Ako misli da neko ministarstvo loše radi, naravno, a ne zbog internih sukoba, sukobi, vi možete namerno da izazivate incident i da pravite problem nekom ministru, jer sve se vrti oko financija. Ako vam neko zatvori slavinu i ne da vam ono što vam sleduje, ja jesam zato da podelimo, ako nema, svi pomalo da imamo problema, ali nemojte slomiti sve na jednom čoveku i ne dati. Ja želim da se poštuju pravila igre i da bude sve u najboljem redu. Inače, ako ima primedbi na rad ministarstva, bih voleo da vidim, neka neko kaže da nešto nije urađeno dobro. Naravno, i to mogu reći da ministarstvo obavlja sve svoje poslove i ni jedan, svi su govorili, to je veliko, to nema pojma da funkcioniše, ovo vidite, i sami da sve funkcioniše kako valja. Da drugi malo ne prave problema, sve je bilo u redu. Ja sam navikao da ono što radim, da budem odgovoran i da ja vučem konce. A vlada je ta koja će donositi glavne poteze, odluke i tako dalje. Ali ne volim da se pojavi njih 100 u jednoj priči. Ako baš neko, ponavljam, voli određen segment ministarstva, slobodno neka se javi, prebacit ćemo odmah taj segment u njegovo ministarstvo i ja ću se potruditi bez reči, to ćemo uraditi odmah.
Ima li još pitanje? Ukoliko nema, hvala vam najlepše, konferencija za novinare je završena.
Hvala, prijatno.